Sezonas atbildīgākajam startam jau gatavojas 9 Latvijas vieglatlēti, kuri var būt droši par dalību pasaules čempionātā. Tam šobrīd var patraucēt vienīgi kāda pēkšņa trauma. Šie sportisti ir šķēpmetēji Līna Mūze, Madara Palamēka, Gatis Čakš un Rolands Štrobinders, septiņcīņniece Laura Ikauniece, vēsarmetēja Laura Igaune, 50 km soļotāji Harnis Rumbenieks un Ruslans Smolonskis, kā arī maratonskrējais Dmitrijs Serjogins, kurš Rīgas maratonā bija desmitais nodrošinot vietu pasaules čempionātā bez normatīva izpildes. Papildus šiem 9 atlētiem normatīvus vēl līdz 6. septembrim cer izpildīt arī vairāki citi sportisti, kuri ir tuvu kvalifikācijas robežai. Tiesa ar normatīvu izpildi kopumā pasaulē nemaz nesokas tik labi, tāpēc daudziem ir cerība tikt uzaicinātiem uz pasaules čempionātu, lai disciplīnās būtu nepieciešamais dalībnieku skaits. Stāsta Latvijas Vieglatlētikas Savienības sporta direktors Kaspars Gabaliņš-Briška.
Šobrīd jau zināmi ir 9 sportisti, kuri izpildījuši kvalifikācijas normatīvas vai nosacījumus. Nu, un vēl mums ir daži sportisti, kuri ir ļoti tuvu, bet nu, mēs gaidām, 6. ir tas datums, un nu, laika posmā no 6. līdz 16. tad jāapsūtīs ielūgumus. Cerēsim, ka arī kādu no mūsu sportiem, kur nav izpildījuši, arī uzaicinās. Un tie mums ir, tā ir Sindiet Bukša 200 metros, tā ir Gunta Vaičula, kura šobrīd nav izpildījusi normatīvu, bet viņa šobrīd tā kā tiek pēc vēlamā dalība, viņa skaita. Tā ir Līga Velver 800 metros, kur arī no normatīvas, bet viņa tiek šobrīd uz oto brīdi. Ja nekas nemainīsies, tad viņa vajadzētu arī tikt. Aneta Kociņa šķērtmešanā. Nu, un tad vēl ir mazāk ticams, bet cerība ir, ka Mareks Arens kārtslēgšanā varētu tikt. Nu, un maratonā Ilona Marhele.
Normatīvu cer izpildīt trissoļlecējs Elvijs Misāns, kurš pavisam nesen triumfēja Baltkrievijas atklātajā čempionātā ar rezultātu 16 metri un 71 centimetrs. Normatīvs šajā disciplīnā ir 16,95 metri. Arī Sindija Bukša startēs 200 metru distancē sacensībās Spānijā šajā nedēļas nogalē, bet kārtslēcējs Mareks Arens ceļazīmi uz Dohu centīsies iegūt Itālijā. Arens iepriekš intervijā Vieglatlētikas Savienībai sacīja, ka šāda vide nelielas sacensības viņam patīk labāk.
Labāk mani, cik es esmu tā pats sevi novērojis, mani vieglāk laikt mazos mačos, kur nav jādomā, ka tev pa vietām jācīnās, lai nopelnītu iztiku. Cīnies pa vietām, tur ir tev jauc katru augstumu, tu tērē enerģiju. Mazākos mačos tu vienkārši lec tos augstumus, kas tev ir ērti, lai nokļūtu pie kā jānokļūt.
Latviju Dohā pārstāvēs arī vesera metēja Laura Igaune, kura jau ilgus gadus dzīvo un strādā Amerikas Savienotajās valstīs. Augusta sākumā viņa pārstāvēja Latvijas izlasi Eiropas komandu čempionātā. Igaune Vieglatlētikas Savienībai pauda, ka vēl noteikti vēlas startēt pāris sacensībās pirms pasaules čempionāta.
Es ceru uzmest Amerikā dažreiz vēl, jo ir sacensības pirms pasaules čempionāta, lai sagatavotos vairāk pēc 2 mēnešus nemitot. Var redzēt kādas iespējas. Trenējoties, jā, treniņi iet labi, bet vajag pieredzi sacensībās pirms lielajiem mačiem. Man patīk pārstāvēt Latviju, tas ir gods pārstāvēt Latviju.
Viens par Dohu ir skaidrs, tur valdīs liels karstums. Līdzīgi kā 2022. Gadā gaidāmajā pasaules kausā futbolā, arī pasaules čempionātā vieglatlētikā stadionā būs īpašas gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas atvieglos sacenšanos sportistiem, kā arī padarīs sacensību vērošanu komfortablāku skatītājiem tribīnēs. Par sacensību apstākļiem Dohā turpina Kaspars Gabaliņš-Briška.
To, ka sacensības būs vēl vakarā vai pa nakti, to jau visi arī zināja jau gadu iepriekš. Kārtojam tehniskās lietas, vīzas lietas, dokumentācijas, pieteikumus, lidojumus, dzīvošanas. Un vienīgi pašā centrālajā arēnā būs kondicionēšanas sistēma un iesildīšanās būs manēžā. Loģistika šobrīd mēs nezinām, kurā viesnīcā mēs būsim. To mēs zināsim tikai pēc 16. datuma, bet tur, ja nekļūdās, ir 6 viesnīcas, kuras visas ir 30 līdz 35 minūšu braucienā. Nav tā, ka pārmērīgi tālu tas būtu.
Pasaules čempionāts vieglatlētikā Dohā sāksies 27. septembrī un turpināsies līdz 6. oktobrim. Šis čempionāts būs vēsturisks ar to, ka pirmo reizi uz sportistu formām drīkstēs būt nacionālo izlašu sponsoru logo. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.